Biz litseyda xonalar ko'p, bir munchasi bo'sh yotibdi. Direktorga murojaat qilib, bizga namoz o'qishimizga bir xona ajratib bering desak, ular yo'q deb javob berdilar. Namoz o'qiydigan bo'lsalaring, bu yerdan ketlaring, o'sha madrasaga borib o'qilaring deb javob qildilar. Juma kuni juma namoziga borishga ham qarshilik qiladilar. Shuning uchun sizdan iltimos qilamizki, juma namoziga kelishimizga yordam berishingizni so'raymiz deb yozibdilar. Bizni bularga beradigan javobimiz, bizga uchrasinlar, alohida kelib uchrasinlar, keyin biz gaplashamiz bu haqda. Hozir bu yerdan hamma so'zni aytishiga imkonimiz yo'q. Ammo kimki qaysi maktabni ustozi, direktori, rahbari namoz o'qiydigan bo'lsang, bu yerdan ketlaring degan bo'lsa, Xudo xolosi o'zi ketadi yaqinda. U siyosatni tushunmagan, zamondan orqada qolgan qoloq o'qituvchi bo'ladi. Ammo o'zini bilgan, tushungan, uzoqni ko'radigan o'qituvchi bo'lsa, uni ziyoli desa bo'ladi. Undaylari ham Allohga shukrki yo'q emas. Mana yonimizdagi birinchi maktabni o'qituvchilarini, yangi bo'lgan direktorlarini qilgan ishlaridan hamma xursand, mahalla ham xursand, bolalar ham xursand. O'quvchilar hammalari o'sha ustozlarini hurmat qilib, juda yaxshi so'zlar bilan tillariga olib, orqalaridan gapirib yuribdilar. Biz ham xursand bo'lib, ularni o'sha ochgan yangi namozxonlari uchun o'zimiz endi qo'limiz yetganicha, qo'limiz qisqaroq bo'lsa ham, lekin bor-boricha degandek bitta palosni ularga biz hadya qildik. O'qib o'sha yerda namoz o'qinglar. Agar Xudo nasib etsa, boshqa kattaroq yordam berishga ham harakat qilamiz. Ana dindan voz kechish kerak, kofir bo'lib olish kerak, munofiq bo'lib olish kerak emas ekan. Balkim ixtiyor o'zida, qalbida, dilida iymoni bo'lsa, haqiqiy vijdonli o'qituvchi bo'lsa, u bolalarga tarbiya ham beradi, dinni ham, o'zini e'tiqodini ham hurmat qiladi va inshaalloh ikki dunyoda hurmat ko'radi. Allohdan hurmat ko'raman deganlar namozni, masjidni, jum'ani, islomni hurmat qilaversin, hurmat ko'raversin. Biz ularni xor bo'lishini xohlamaymiz. Odam bo'lgandan keyin dunyodan aziz, mukarram, izzat, hurmatli bo'lib o'tishga nima yetsin? Dunyoga bir marta kelsa-yu, xor bo'lib, rasvo bo'lib, xalqni qarg'ishiga qolib, duoib badga uchrab, o'zini bolalarini, farzandlarini oldida ham bir pullik odam bo'lib dunyodan o'tgandan ko'ra bu dunyoga kelmagan yaxshi, o'lgan yaxshi. Yoki it bo'lib dunyoga kelsa, u ham har holda bir nav o'sha sharmanda bo'lib xalqni duoib badga qolgandan ko'ra bu dunyoda, bu har holda boshqa bir masala. Alloh taolo hech kimni xor qilmasin.